great victories here in NASA-controlled Pasadena. Landing craft touched down on Mars, 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at the dune field.
Iz svemirskog broda.
21 minut, 1,5 minut, dobroveče, dobrodošli, vreme je za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, naravno nedeljom od 20 do 22 na 202, a večeras pa bit će tu od svega po nešto i od svega po malo, doduše najviše priče o drugom izdanju almanaha književna fantastika art anime. To ćete čuti, naravno, neke interesantne detalje sa same promocije, ali imat ćemo prilike da čujemo dosta ljudi koji će nam govoriti o nekim stvarima koje će se dešavati što naredne nedelje, što nešto što je u planu za, recimo, ovaj ili sledeći mesec, ali ne bi bilo zgoreg neke stvari već sada imati u vidu i početi lagano da se pripremate za njih. Tako da, na kraju krajeva, ko bude uz nas ovih 120 minuta, imaće prilike da čuje, nadamo se, dosta toga interesantnog vezano za i dalje pre svega domaće svetove fantastike, mada ćemo se naravno okrenuti malo i nečemu što je sad delimično naše, naravno vezano je za projekciju filma Marsovac doduše vez koja dolazi iz inostranstva, ali će biti i tekako, pretpostavljam, interesantna onima koji su bilo već pogledali film, bilo onima koji nameravaju da ga pogledaju, koji su možda pročitali knjigu koja je već odavno objavljena, ako se ne varam sada je bilo i ponovljeno izdanje zbog, jel te, očekivanog velikog interesovanja, knjiga koja je bila najbolji SF na Goodreadsu 2014. godine, o kojem je već bilo dosta priče i ovde kod nas, tako da ćemo se, dakle, malo pozabaviti i time, a nešto možda više, naravno, nekih vesti sa strane scene već sledeće nedelje, ali kažem, uglavnom će nam uvek biti u fokusu ono što se dešava ovde kod nas na našim terenima. Dobro, naravno da pored svih tih priča, dakle, vezanih za recimo jedno dešavanje koje će biti u Novom Sadu, jedno koje se planira za kraj meseca ovde, jedno koje je standardno obično bilo u oktobru, a sada je pomereno recimo za novembar, promenilo malo lokaciju, ali će i dalje biti i tekako interesantno filmofilima. Dakle, bez obzira na sve te priče, ono što uvek ostaje u Pogledu svemirskog broda je ono čime, naravno, da tako kažem, otvaramo i zatvaramo emisiju. Dakle, rubrika SF Vremeplov i danas, i dalje ćemo se baviti onima što su ljudi iz sveta, pisci iz sveta naučne fantastike predviđali u svojim delima, kada je reč o nekim naukama, tehnologijama, izumima, a za sam kraj muzika iz, uglavnom kako to biva, nekog aktualnog filmskog hita i večeras će upravo to biti slučaj sa time, kompozitor Harry Gregson-William, pa naravno, čini mi se da će pre svega muzika iz filma kome pričamo večeras biti upamćena i tekako po onim drugim pesmama, dakle ne komponovanoj muzici, mada ćete čuti večeras kompoziciju koja je izuzetno interesantna, naravno instrumentalna tema koja prati dešavanja na platnu, ali kažem, zato što je sama priča bila inkorporirala muziku jedne ere na jedan interesantan način u film, na prvi pogled to nema veze s vezom, nešto možda kao Guardians of Galaxy koja je sa onom jednom kasetom gde se čuju najrazličitije numere koje baš nemaju toliko veze sa obično sa SF-om, ali je tu u principu funkcionisala, nekom se to svidilo više, nekom manje. E pa slična priča je vezana i za ovaj film o kojim ćemo večeras, dakle, govoriti na samom kraju. Dobro, meni je ostalo samo da kažem, ista ekipa više manje, dakle kao i prethodna dva sata, organizacija Draško Šarić, tonska realizacija Robert Denić. E sad, samo je naravno mala izmena ispred mikrofona, a tako će se desiti u ona posljednja dva sata ovog dana, kada bude došao kolo sa Rodosa. No, dakle, ova dva sata ispred mikrofona nevidljivi čovjek. Još jednom, dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Sati, evo skoro 10 minuta u pogledu svemirskog broda, dakle idemo malo SF vremeplovi i sada konačno ćemo da u večerašnjem izdanju isplovimo iz 1953. godine, a prećemo već malo i u 1954. i sve ono što su naravno pisci naučne fantastike u to vreme izmišljali. 1953. je bila bogata, mesecima smo bili u njoj, a za sam kraj 1953. godine pomenut ćemo Filipa Kendreda Dika i njegovo delo Problem sa mehurićima ili sa sferama, gde je 1953. godine izmislio jednu specijalnu vrstu odore koja je ili nevidljiva ili prozračna, sad sve zavisi kako je gledate. Naravno, može više naravno da to sve zvuči kao jedan modni detalj, zamišljen kako bi to futuristički bilo. Pisci naučne fantastike su umeli tako da ubace neke interesantne detalje koji bi vas dodatno vezivali za priču. Osnovna ideja bila kod onih koji su shvatili da to nikako ne treba raditi, dakle ne objašnjavati kako nešto radi, nego samo šta radi, što je bilo dovoljno ubedljivo za čitaoce. I što i dan danas može daleko da vam uštedi truda ako ste pisac, da ne morate pošto poto da objašnjavate satima kako nešto radi, a da se naravno ispostavi da to što ste vi smislili apsolutno i nije moguće. Dakle, neke slične stvari kao što je recimo Plast Robe je takođe imao Dick u jednoj priči iz 1954. godine, dakle jedno plastično, da tako kažemo, delo koje isto faktički prozirno, ali dobro, kada dođemo u 1954. pomenućemo eventualno nešto detaljnije to. 1954. je dakle došla i gle, eto nama opet Filipa K. Dicka, ovoga puta u priči Zlatni čovek i opet priča o, uslovno rečeno, ne sad o delu, nego već jednoj vrsti tkanine koja ima zaštitnu ulogu, i to zaštitnu ulogu da upija električne izboje, što je naročito interesantno. Ova tkanina je vremenom razvijena, postoji dan danas, može naravno, očigledno ima specifičnu upotrebu, najvratnije nije baš možda toliko efikasna kao ona koju je izmislio Philip K. Dick za potrebe svoje priče, ali takva vrsta tkanine danas postoji. 1954. godina je takođe interesantna zato što se tu sa svojim nepobedivim javio i čuveni Stanislav Lem, pisac koji je kasnije imao i tekako veliki uticaj u svetu naučne fantastike, a on je 1954. u tom svom delu imao metalne insekte, zapravo autonomni leteći mali roboti koji su, eto, imali sad naravno dalje neku funkciju u tom delu koja čito zna. Inače, prvi put mehaničke insekte smo imali još 1936. godine u delu Raymonda Z. Galuna. Tada su to bili mehaničke insekte, ovdje imamo metalne insekte, razlika možda samo u eventualnom nazivu, ali bitno je da obavljaju neku korisnu funkciju. 1954. imamo i jednu interesantnu ideju Isaka Simova u delu Sucker Bait. Dakle, mnemonička služba. Reč je o ljudima koji su toliko posvećeni da sakupljuju bukvalno deliće informacija kako bi uspeli da uhvate glavnu korelaciju između odnosa, između nekih stvari, znači po svaku cenu skupiti svoje više informacije i onda pronaći tu zbog čega nešto radi, ne radi, zašto se nešto dešava i tako dalje i tako dalje. Eto, Isaka Simov je možda nekad više išao na takve neke, po znacima navoda, pronalaske, više neke ideje nego na same tehnološke, naročito u svom kasnijem stvaralaštvu. I opet ćemo da pomenemo samo Stanislava Lema, s obzirom da je 1954. godine prvi pomenuo inorgansku evoluciju. Dakle, to je po njemu proces u kojem roboti menjuju svoju strukturu na taj način što kroz interakciju sa drugim robotima kako bi prilagodili ili promenili svet. Lem nije sugerisao da roboti mogu da stvori, sami sebe stvore iz metala i drugih materijala spontano, ali u tom romanu postoji hipoteza jednog adaptilnog roja, doduše veoma jednostavnih mašina koje će onda naravno vremenom evoluirati u nešto što je daleko naprednije na nivou celog, dakle, društva. Eto, dakle, jedna interesantna ideja Stanislava Lema, a ovo je sasvim dovoljna ideja za priči, to jest u priči o SF Remeflovu. 20 sati i 14 minuta, okrećemo se mi muzici. We'll be right back.
bright, but it's dark in the heat of the night. So why do you want to share your star in the dark?
Pogled iz svemirskog broda.
Your love. 20:22. Sada ćemo malo da idemo uslovno rečeno u budućnost, nešto skoriju zvanu 5. oktobar i nešto malo dalju zvanu kraj meseca novembra. A zašto idemo na otplike ova dva mesta u budućnosti? Treba da nam objasni Mihajlo Vitezović, koji je čovek vezan za vaše radove i Festival srpskog filma Fantastike. Mihajlo, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, ja sam rekao, 5. oktobar je jedan interesantan datum po različitim osnovama, a ovde zašto se vezuje za Festival srpskog filma Fantastike, koji će biti u novembru, vezan je za produženje konkursa koji se zatvara sutra.
Da, da, da. Pa ovako, mislim, 5. oktobar zanimljiv je sa političke strane iz mnogo razloga, ali konkretno za Festival Fantastike, dakle, tematski konkurs za našu nagradu Piramida, čija je tema, naravno, ove godine su urbane legende, je produžen do 5. oktobra, dakle, zaključno sa 5. oktobrom, svi koji eventualno žele da učestvuju u konkursu za Piramidu mogu da pošalju svoje radove.
Dakle, koliko god da zvučalo kratko vreme, faktički ima vremena da se pošalje film do sutra, znači ukoliko u ovom trenutku neko sluša ovo, a ima film koji bi odgovorio na zadatu temu, da li postoje neka ograničenja vezano za dužinu ili sem što je naravno mora da se odgovori na temu da je reč o urbanoj legendi?
Pa da, da, naprosto naš konkurs za Piramidu od uvek bio najliberalniji, to se, znači što se tiče tema je jedino ograničenje što se tiče filmova, znači mogu da budu bilo koje dužine, ako neko ima budžet i sredstva i ostalo, može da pošli dugometražni film, što nam se i jeste dogodilo jedna godina, ali uglavnom dakle stižu nam kratki filmovi, amaterski i nezavisne produkcije.
Jedno pitanje, da li bi, na papiru je sve moguće, da li bi neko mogao da sad izađe i da snimi film?
Pa mogao bi, naravno. Naprosto, tehnologija je takva danas da zahteva da može da se snimi film. Međutim, naravno, je potrebno planiranje, dakle, dobar scenarij, dobra organizacija i tako dalje, ali tehnički, ako može to da izvede, naravno, mi to podržavamo.
Da, znači da snimi mobilnim telefonom, a da recimo zaplet bude neki na nivou vica, za 20, 30, 50 sekundi, onako iz jednog kadra ili tako nešto, to bi moglo čak i da profunkcioniše.
Pa moglo bi da funkcioniše, ako je u suštini taj, može da bude na nivou vica, ali ako je tu zapad to neka caka zanimljiva, dakle novu našu ovogodišnju temu, može. Naprosto, Piramida je kao takva i fokusirana na tu takvu vrstu filmu, znači kratke amaterske filmove kod kojih nije bitno, dakle tehničko izvođenje, nego više ideje autora.
Naravno. Inače, ono što je bilo poznato još pre nekoliko nedelja, to je da je stiglo više od 100 filmova generalno uzev za Festival srpskog filma Fantastike, tako da je interesovanje ove godine izuzetno. Ja sad ne znam, ovaj domen, pretpostavljam da si ti najviše pratio ovo što su ljudi slali i što je vezano za urbanu legendu. Kako tu stojimo sa filmovima? Koliko ih već ima ili šta se tu dešava?
Pa, za urbane legende me konkretno stiglo samo nekolicina filma do sada, to je glavni razlog za čega smo odlučili da produžimo konkurs i damo priliku ljudima još malo to da pošalju. A što se tiče selekcije Oscara, dakle tu imamo tri glavne selekcije, dakle domaću, regionalnu i stranu, tu nam je stiglo dosta filmova, dakle za međunarodnu selekciju nam je stiglo najviše, znači preko 200 filmova i znači još nismo stigli sve ni da ih organizujemo. Za regionalnu i domaću je oko 20 filmova u svakoj selekciji stiglo. Za domaće to malo podbacilo, zato što je obično mi bio prosek oko 30, ali tako da je to ove godine malo slabije tu u domaćoj selekciji, ali što se tiče svih ostalih selekcija i sve ukupno sabrano, vrlo smo zadovoljni.
Odlično, dakle, domaći autori će možda vremenom morati malo da se naviknu i na to da se organizuju i tematski konkursi, pa da naravno moraju da odgovore na temu ako već nemaju slučajno neku ideju, ali u globalu ponovo će se gledati dosta filmova, dakle, od 24. do 27. novembra, ili tako?
Tako je, u SKC-u, dakle, tu smo ove godine, dakle, nismo ove godine u Domu omladine, dakle, u SKC-u, od 24. do 27. novembra.
I samo još da kažemo da će to biti jubilarno 10. izdanje Festivala srpskog filma Fantastike.
Tako je, spremamo neke jako zanimljive stvari, znači ne mogu sad još uvek da otkrivam, ali za jubile ove godine mogu da kažem da će biti vrlo poseban.
Još samo jedno pitanje, pre dan ili dva je u Parizu bio Zombie Walk, 2000 ljudi učestvovalo, prošle godine, pretprošle, imali smo takođe prilike ovde da gledamo Zombie Walk u Beogradu, međutim tada je festival bio u oktobru, pa je ipak bilo malo toplije za neke koji žele baš onako da budu interesantno i obučeni. Da li se planira i ove godine Zombie Walk?
Pa, nažalost, ne mogu to da vam kažem još uvek, zato što kako sad trenutno stojimo budžetski, Zombie Walk možda neće moći se drži ova godina, što bi naravno bila velika šteta jer nam je to postala neka vrsta tradicije, a i jubilarni je festival, ali smo odlučili da upravo zato što je jubilarni festival, da možda zato što smo ograničeni budžetski, više fokusiramo se na ove glavne programe, dakle filmske, tribinske i ostale, ali što se tiče zombie walka, tu još ostaje da se vidi.
Dobro, u svakom slučaju filmova neće da manjka, ako neko ima film sa temom urbanim legendama ili no. može da ga napravi za eto, skoro 24 časa, znači do sutra u ponoć, pretpostavljam da je moguće poslati.
Moguće,
naći će naravno sve podatke na vašoj stranici na internetu, gde da šalje, kome da šalje, kako da šalje, a onda može da se već večeras da u snimanje. Mihajlo, tebi hvala na ovim informacijama.
Hvala.
Naravno, opširnije ćemo najaviti festival tamo u novembru, a onda od 24. do 27. u Studentsko-kulturnom centru 10. izdanje Festivala srpskog filma Fantastike. Posle ove horror pesme okrećemo se nekim sasvim drugačijim temama u 20 sati i 32 minuta, pravo vreme da pozdravimo Vladimira Jakšića. Vladimire, dobro veče.
Dobro večer tebi i svim slušaocima.
Evo, posle hororova krenut ćemo se nekim sasvim drugačijim temama. Kada smo se posljednji put čuli, a to je bilo negde beš u maju, ako se ja ne varam,
da,
ti si rekao da će u Novom Sadu biti opet nekih novih interesantnih dešavanja vezanih za Star Wars serijal, a definitivno ratovi zvezde ili ti zvezdani ratovi su se, što se tiče Srbije, izgleda baš bazirali u Novom Sadu.
Pa izgleda sada, oformila se ta ekipa kod nas u Novom Sadu, aktivni smo i želimo da se ljudi skupe, da se druže. Sad je, sila se zaista budi.
Odlično, a ovoga puta ono što je naročito interesantno, meni se čini da ovo uslovno rečeno nije pokušavano, bilo je nekih, ali dobro, u stvari ti ćeš objasniti šta se tačno dešava, znači nešto što se zove Star Wars Reads Day.
Da.
Ili, koliko ja shvatam, to je jedan čitalački dan namenjen zvezdanim ratovima.
Da, Svetski dan Star Wars literature. To je jedna relativno novija manifestacija, to je krenulo u Americi pre jedno 4 ili 5 godina i ovo je, svake godine je sve veće i sve više ljudi učestvuje i to poznati pisci i glumci, i ovo je prvi put da se obeležava u Srbiji, čak i šire u čitavom regionu prvi put.
Da, nismo imali baš nešto, ja ne mogu da setim da sam imao prilike da vidim da je nešto slično bilo organizovano u regionu prethodne godine, ali dobro, pošto je neka, da tako kažemo, novija varijanta. Ono što ja znam to je da je relativno dosta ljudi ovde bilo, jako kod nas nisu objavljivane te Star Wars knjige, sem Plave ptice koja je objavila naravno onu ekranizaciju prvog filma, ali kasnije, ako ste to hteli da čitate, morali ste da čitate na engleskom, međutim, fanovi Star Warsa su nalazili načine 90-ih i ranije i kasnije da nabavljaju te knjige iz inostranstva, tako da pretpostavljam da postoji jedno lepo jezgro na ovim terenima ljudi koji su čitali Star Wars serijal.
Da, ovaj fanova Star Wars knjiga ima baš dosta, evo i Holonet je dokaz za to, mislim redovno mi se javljaju ljudi, pitaju gde mogu da se kupe Star Wars knjige, ovaj, traže nove prevode stripova, tako da ljudi koji zanima Star Wars na papiru definitivno kod nas ima dosta.
Holonet, samo da pojasnimo, to je blog na kojem se prezentuju najnovije vesti vezane za celu franšizu i gde se, pored onih stranih vesti, itekako prati ono što se dešava kod nas, a što je u principu pre svega što se organizuje u Novom Sadu. Dobro, da malo sad krenemo, dakle, šta se to tačno dešava, dakle, to je sledeće subote.
Da. Ovako, pa program dosta toga će da obuhvata, imaćemo izložbu na kolekcija knjiga, stripova, figura i Lego figura, zatim bit će nekoliko predavanja i tribina, imaćemo takmičenje u crtanju za klince, obezbedili smo za njih su sjajne nagrade, bit će akcijnih figura i šolja i svega za njih. Biće ono na što smo ponosni, biće šekspirovsko izvođenje Star Warsa, tačnije scene sa početka epizode 4. I na kraju će biti i an after party, gde će se sve to lepo završiti. I moram da iskoristim ovu priliku, na izložbi će biti radovi jednog umetnika koji je radio za Lucasfilm, čovjek se zove Harvey Bunda. On je Filipinac, radio je na Bounty Hunters kodu, on je koncept artist i bit će on, ljudi će moći da vide njegove radove, a evo i da kažem, moći će ljudi i da vide radove Boba Živkovića koji će tamo takođe biti, koji će pokazati svoje radove.
Odlično, a reci mi samo gde se to dešava, otprilike od kad do kad, gde mogli ljudi da dođu?
Da, dešavanje počinju u 16 sati i traju do 21 sat, to će da bude u Novom Sadu CK 13, to je Vojvode Bojevića 13, a posle toga after party od 9:30 u Gildi igrača, to je u Zmajovinoj.
Odlično. E sad moramo malo da se vratimo na šekspirovske ratove zvezda. Koliko sam ja video na netu, imate i poziv zainteresovanih da se prijave za ulogu u predstavi putem poruke, dakle mogu da vas kontaktiraju putem recimo Facebooka. Ovdje se kaže najmlađi glumac ima 4 godine, najstariji 21.
Da. Da budem iskren, ja nisam zadužen za taj deo manifestacije oko odabira uloga, ali da, bit će i gender swap, znači jedan dečko će da igra Leju, princezu Leju, tako bit će zabavno, definitivno.
A dobro, otkri nam zašto šekspirovski.
Šta znam, Šekspir je uvek bio poseban, posebno cijenjeni, Star Wars također na neki svoj način, i nekako je bilo, da kažem, logično da se ta dva sveta spoje.
Ne, ja sam prosto u prvom trenutku pomislio da će neke scene iz Šekspira, recimo Hamlet, umjesto lobanje, recimo da se drži Darth Vaderova maska i da se lepo ispriča što treba da se ispriča, možda jedne godine da probati tako nešto.
Ne, postoje te, u Americi su rađene knjige Šekspirovski Star Wars, znači novelizacije šest filmova, ali u kao da ih je pisao Šekspir u stilom pisanja. I pa zapravo to je to što radim. Jednu scenu iz toga.
Odlično. Dobro, dakle, u svakom slučaju biće više nego interesantno naredne subote. Vama mnogo uspeha u radu i samo za kraj, otprilike kada sledeći put možemo da očekujemo nešto novo od vas kada je reč o okupljanju po ljubitelja Star Wars?
Pa definitivno će biti nešto za premijeru. Gledat ćemo da bude nešto i ranije, ali za premijeru epizode 7, dakle 17. decembra će definitivno biti.
Odlično, onda ćemo pre toga taman da se čujemo pa da najaviš šta ste to smislili za tada, a nemam, ni ne sumnjam da će u maju da bude nešto opet malo veće.
Naravno.
Veliko hvala, dakle, subota CK 13 za ljubitelje Star Warsa, pravac Novi Sad.
A onda i šetan u dan, napolju praznik treperi, svi su malo lepši nego što jesu. Gle, nema me. One sanjaju čudo, devojke čudo bi htjele. Ne mogu da kažem, neću. Vidim, dolazim. Ali taj tvoj osmeh, pravo čudo je. Kažem da zbog njega nema me. Ali taj tvoj osmeh, za mene je sve. Kažem da zbog njega u danu odneda me nema. Onda ušetam u san, na polju vetar ko vitla zemu. I ima nešto s anđelima, tvoj moj san u snu. Ali taj tvoj osmeh pravo čudo je. Kažem da zbog njega nema me. Ali taj tvoj osmeh za mene je sve. Kažem da zbog njega u danu odmeta me nema.
Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
sutra, dočekamo sutra. Malo li je, malo li je, zaboravljena jutra, izgubljeni dan. Zaboravljena jutra, izgubljeni dan. Pitam, pitam se, pitam kako je, pitam, pitam se. Za sve moje pobede, ali to, to ima neko drugo značenje. Ona me pita za sve moje pobede, ali to, to ima neko drugo značenje.
Sad je 44 minuta. Milan nam je pisao, kaže: "Ua, vratite nam Stereoramu, hoćemo Nibelunški prsten, vratite nam kulturu, nećemo destruktivne vibracije", kaže Provansa Propalijansa. Milane, morat ćeš nažalost da čekaš do sledeće subote, jer se Stereorama emituje samo od 8 do 8, dakle od 8 do 20 subotom i nedeljom. Bilo bi lepo da ima non stop u etru, ali onako da ima lepo svoju frekvenciju, to bi sve lepo funkcionisalo i onda bi mogao da uživaš non stop u Stereorami. Ovako ćeš morati da sačekaš subotu. Dobro, 20.45, mi se sad okrećemo nečemu sasvim drugačijem, a to je Almanah književna fantastika Art Anima broj 2, nešto što je već doživjelo nekoliko svojih promocija, ali će i tekako biti promovisano, pre svega na samom festivalu Art Anima koji je bio održan u Platou. I sam Almanah se pojavio, bio je vezan za prvi festival još prošle godine. Nažalost, tada je festival bio tačno krenuo ono vreme poplava, tako da nije možda toliko dovoljno onda samim tim svojim postojanjem skrenuo pažnju na sebe, mada je Almanah objavljen. I eto, posle, dakle, monoliti koji su bili isto almanaškog sadržaja, ali sa stranim pre svega radovima, mada je bilo nekih priča domaćih autora u njima, faktički od možda Andromedi tamo kraja 70-ih godina nismo imali Almanah koji je isključivo posmećen domaćem stvaralaštvu. Dobro, ovaj književni Almanah nije toliko obiman kao nekada Andromeda, ali sada su došla druga vremena, dobro je da makar i nešto ovog tipa postoji. Prvi broj je bio nekih 200 nešto strana, ovaj drugi je malo veći. I promocija je bila, ova najnovija, posljednja promocija je bila održana u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Tako da ćemo samo za početak nešto više o samom projektu, o samom Almanahu, čuti od prvog čoveka Art Anime, jedinog vođa celog projekta, Dragoljuba Igrošanca.
Ja ću u prvu ruku reći par reći o samom poduhvatu književna fantastika, o Almanahu, koji je nastao otprilike po principu na kome deluje i sam sajt Art Anima, sajt koji sam pokrenuo pre 10 godina otprilike, Dakle, u Almanahu možete pronaći prozu savremenih srpskih pisaca. U ovom drugom broju zapravo savremenih srpskih pisaca, u prvom broju je bilo i nekoliko gostiju iz Crne Gore i Hrvatske. Osim tog proznog dela koji je onako prilično opširan, otprilike 150 strana sadrži, tu su i ogledi, odnosno eseistika u kojoj su zastupljeni radovi nekih od eminentnih proučavalaca književnosti i fantastične književnosti sa posebnim naglaskom. Tu pre svega treba istaći Savu Damjanova, profesora sa Filološkog fakulteta u Novom Sadu. Tu su i Zoran Živković, profesor sa Filološkog fakulteta u Beogradu i naš jedan od najprevođenijih savremenih pisaca uopšte. Dobitnik svetske nagrade za fantastiku. Mislim, ne moram ni da ga posebno predstavljam, svi mi ovde znamo ko je čovek. Tu je i Michael Morrison sa Američkog univerziteta Oklahoma, da je u pitanju, ne znam, nisam siguran. Sljedeći segment je posvećen intervjuima, u kome su zapravo odrađeni razgovori sa Bobanom Kneževićem i Goranom Skrobanjom, a zatim tu su osvrti na neke od važnijih događaja koji su se dogodili, recimo u prethodnih 12 meseci ili recimo godinu i po dana, kao što su govor Ursula Le Guin prilikom dodele nacionalne književne nagrade, a koji je uzdrmao prilično, malo rastresao onako nekakav mulj koji se nahvatao proteklih par decenija u svetoknjiževnosti uopšte, a zatim pola veka Dine Franka Herberta, srpska fantastika, gostovanje naših antropologa na samitu u Yorku, gde je predstavljena srpska fantastika tamošnjim kolegama, jel, Britancima, zatim In Memoriam posvećen Teriju Pratchettu. Tu je segment posvećen poeziji, to je onako prilično jedan segment koji se retko onako pojavljuje bilo gde. Znači, mislim da Andromeda je recimo u nekom periodu pre nekih 30 godina imala sličnu rubriku i tu sam i video zapravo da postoji nešto što bi se moglo nazvati i fantastičnom poezijom, i onda sam se susreo sa radovima recimo Darka Suvina i video sam da to jako fino funkcioniše i hteo sam po svaku cenu da taj segment ispratim i u ovom almanahu, jer mislim da tako nešto sasvim sigurno zaslužuje posebnu pažnju. A ovog puta smo predstavili poeziju Miroljuba Todorovića, začetnika signalističkog pokreta. Zatim tu je jedan segment, odnosno jedna rubrika, jedan kratak tekst posvećen stripu i fantastici. I na kraju, otprilike u završnom delu, smo ostavili prostor za prikaze nekih od najznačajnijih dela koja su objavljena u proteklih godinu dana na našem tržištu.
Proguti ovo i smeći se. Da možeš, da voliš, za zube, za kosu, da čuješ, za sve, da spavaš, da sanjaš, da možeš, da hoćeš, za umor, za kosti, za svaki slučaj dve, da vidiš, da čuješ, da možeš, da voliš, za zube, za kosu, da čuješ, za sve, da spavaš, da sanjaš, da možeš, da hoćeš, za umor, za kosti, za svaki slučaj dve. Probutaj ovo, ispredi se, probutaj ovo, da zaboravi sve, probutaj ovo, bit će lepši dan, probutaj ovo, brzo doći ću san, probutaj ovo, nemoj reći mu ne, probutaj ovo, to je dobro. Probutaj ovo, probutaj me sad.
Dobro, 20:52, Kale kaže, bilo koja live verzija Traveler in Time ili Wizard Uriah Heep, pa to je fantazija, slažem se, ali to je fantazija kojim se obično mi bavimo preko leta, kada radimo one liste 100 najboljih bilo stranih pesama sa elementima fantastike i tako dalje, to je ono što smo radili proteklih godina, a tokom godine uglavnom zna se ono što ima veze sa fantastikom, a ima veze i sa muzikom, ide na sam kraj emisije. Tako da, ali u svakom slučaju uzet ćemo mi ovo razmatranje s vremena na vreme, naravno možemo uvek da pustimo ponešto od dela koji imaju veze sa fantastikom i kroz program, nije nužno da samo pričamo o fantastici. 20:53, dakle nastavljamo sada priču o ovom almanahu art anime, dakle književni almanah, sa, čuli ste šta se sve po segmentima nalazi u njemu, a zbog čega je, dakle, ovaj almanah ispao obimniji i zašto tu postoji, da tako kažemo, priča 2 u 1, otkriva nam Dragoljub Igrošanac.
Ova knjiga je obimnija od prethodnog almanaha, za nekih pa možda 50-ak strana, možda i nešto više, iz tog razloga što, mada nije trebalo da bude, prvobitna neka priča sa izdavačem išla je u pravcu malog sužavanja obima u odnosu na prvi broj. Međutim, u međuvremenu smo kolega Mladen i ja, zapravo to je njegova ideja, ali smo u razgovoru nadošli na zaključak da bismo nešto mogli zajedno da pokušamo, a to je da napravimo jednu zbirku priča poznati pišu fantastiku, eto recimo ukratko rečeno, gde bi recimo neke poznate javne ličnosti iz javnog kulturnog života uzeli učešće i napisali neku kratku priču koja bi kasnije bila ilustrovana, ali o tom potom, to će pričati Mladen. I recimo u datom momentu kada je trebalo odlučivati o tome šta će od tih stvari sve biti objavljeno, da li ćemo objaviti i almanah i tu zbirku, javio se nekakav problem kod izdavača i oni su jednostavno uvideli da bi možda najbolje rješenje bilo da pokušamo da spojimo ta dva projekta u jedan, pri čemu smo morali neke radove da odbacimo kako knjiga ne bi otišla na nekih 300 strana, što je bilo potpuno neprihvatljivo za izdavača. I onda smo jednostavno morali da smanjujemo obime ove dve publikacije i da ih zapravo pretopimo u jedno izdanje. Tako da u ovoj knjizi, recimo u proznom segmentu, imamo najznačajnije naše autore fantastike u nekom prvom delu, a završnica samog tog proznog segmenta posvećena je pričama upravo ovih poznatih ličnosti. Ono što je mene jako iznenadilo, najprijatnije, jeste sama volja poznatih ličnosti da uzmu učešće, i ne samo da uzmu učešće, nego da napišu dobru priču, što je bila jedan, ajde da kažem, klizav teren, jer pozivate ljude da napišu nešto namenski za tu priliku, da učestvuju, da uzmu učešće u nekoj zbirci, i pri tome ti ljudi uglavnom, ima nekoliko autora koji se bave i pisanjem između ostalog, ali uglavnom oni su najpoznatiji po, recimo, ne znam, radio emisijama ili po muzičkoj delatnosti. I onda, na moje veliko iznenađenje, i pretpostavljam i Mladenovo, dobijamo radove koji su sasvim solidni, čak neki su odlični, u najmanju ruku, jako dobri, gde vi vidite da ljudi jednostavno se bave pisanjem. I onda kroz naknadni razgovor sa tim autorima, kad sam pitao, ok, ova priča ima dobru i radnju i postavku i kompletna je u nekom literarnom smislu, onda dobijem informaciju da se oni zapravo i bave pisanjem, eto, za svoju dušu, i da im je, recimo, naš poziv predstavljao jednu finu motivaciju za dalji rad, odnosno da napišu nešto posebno za tu priliku, gde bi se isprobali, okušali, eto, i u žanru. Većina njih voli žanr fantastike na ovaj ili onaj način. Ne na ovaj ili onaj način, neko voli žanrovsku fantastiku, neko fantastiku bližu mainstreamu.
Sećanja su prozor, moj sve. Nađi me,
20 sati 59 minuta u pogledu svemirskog broda bavimo se drugim izdanjem književnog almanaha Artanima. Evo ovde ste imali prilike dakle, da čujete šta je tu bilo zamišljeno, šta je na kraju bilo realizovano i taj interesantan deo poznatih koji su pisali fantastiku. To je, moram reći, u vreme kada se sam almanah odmah pojavio, da je privuklo pažnju medija koji su pre svega isticali da se u ovom almanahu nalaze Al-Bahari i Basara. Međutim, kada je reč dakle, o literalnim svetovima poznatih, tu se pre svega odnosi da nabrojimo ko je tu prisutan. Dakle, Zoran Kesić, Dušica Žegarac, Marko Šelić Marčelo, Aca Celtic, Ivana Mihić i Dušan Nedeljković. Neko od ovih imena će biti pomenuto još u ova dva segmenta priče koliko ćemo slušati dakle, šta je sve bilo rečeno na ovoj promociji, a sada ćete imati Mladena Milosavljevića, čoveka koji je inače urednik Omaje, našeg prvog i jedinog časopisa namenjeno folklornoj fantastici, koji je to ulogu preuzeo od čoveka koji je naravno pokrenuo celu priču, međutim koji je, kao što je i Dragoljub rekao, bio zajedno sa njim u celom ovom projektu. Dakle, kakvi su njegovi bili utisci i vezano naravno za celu ideju kako dakle proširiti krug čitalaca, a i delom naravno i stvaralaca, pa da čujemo upravo Mladena Milosavljevića.
Draža i ja smo razmišljali o tome, Draža je idejni tvorac čitavog projekta i ja sam se, ajde da kažem, ubacio sa idejom kako da čitavu stvar učinimo kudi kamo komercijalnijom i da ono prosto privučemo neke potencijalne, da prosto proširimo taj potencijalni krug čitalaca i onda smo došli na ideju da bi zapravo ovo mogao da bude jedan od načina. Kao što je Draža već pomenuo, inicijalna ideja je bila da to bude, da priče poznatih ličnosti koje pišu fantastiku, da to bude nezavisna zbirka koja bi išla uz almanah, a koja bi premjerno bila predstavljena na festivalu fantastične književnosti iz određenih razloga. Znači, nije bilo dovoljno priča koje su, ajde da kažemo, prosto čitav taj period je bio nekako, nismo imali dovoljno vremena da spremimo kvalitetno i zbirku i almanah, i onda je jedan određeni broj najkvalitetnijih priča ostao i konačna forma je ova koja je pred nama. Znači, došli smo na ideju da spojimo i priče poznatih, da zapravo one čine jedan deo ovog proznog dela almanaha. Kako je došlo, mislim, to je kako smo došli na samu ideju, a što se tiče kontakta sa poznatima, pa ne znam, recimo, to je teklo mnogo lakše nego što smo i Draže i ja mogli da očekujemo. Znači, oni su gotovo svi sa oduševljenjem prihvatili ideju, oni koji iz nekog razloga, oni koji nisu pristali na to da napišu priču, nisu pristali samo zbog prevelikog broja obaveza. Ipak su to ljudi koji radi po nekoliko poslova, imaju neki svoj javni život koji opet iziskuje određeno angažovanje, ali mi je recimo izuzetno drago, ono što je meni lično najdraže, to što eto, recimo, mi imamo nekakav stav o tome da poznate ličnosti, ili ne samo poznate ličnosti, nego da generalno fantastika nije toliko zaživela u narodu. Gotovo svako od ljudi koje sam kontaktirao je imao neku priču u šteku. Znači, recimo, ne znam, gospođa Dušica Žegarac, Dule Nedeljković, Marčelo, svako od njih je negdje imao, kao mogu bi, imam jednu staru priču, ali da probam kao da napišem nešto da bude ekskluziva. I ako se ne varam, jedino je Dušičina priča stara, sve ostale su pisali ponovo. Tako da uspeli smo da napravimo nešto sa time. Ovo je tek treća, ako se ne varam, treća promocija almanaka, tako da tek će ih biti, tek će se čuti za sve ovo i šta znam, smislit ćemo i neku novu stvar za treći almanak.
Masno lice, maso
27 sat i 5 minuta, drugi sat emisije Pogled svemirskog broda i završit ćemo sada lagano ovu priču vezanu za predstavljanje almanaha Književna fantastika Art Anima za 2015. godinu koji je bio dakle prvo promovisan na samom festivalu književnosti, fantastične književnosti i sasvim naravno logično da sledeće godine očekujemo i festival, ali i novi almanah. Na samoj promociji, ako se naravno pričalo o različitim stvarima, ipak je možda najviše i interesovanje upravo izazvala ova priča o poznatima koji pišu fantastiku, s obzirom da domaći fanovi tekako znaju koja su to imena ovde jako dugo prisutna, koja su to nova imena, gde se to pojavljuju, koliko često i koliko sad već ima prostora. Pa je samim tim naravno i najveće bilo interesovanje da vidimo kako to slavni ili poznati pišu fantastiku, šta njih tu zanima. Tako da je moderator o cele večeri Miloš Cvetković, čovjek koji je inače urednik emitora, mesta gde možete da recimo započnete svoju spisateljsku karijeru kada je reč o književnoj, to jest naučnoj fantastici ili generalno uzeo fantastici. Sasvim bilo logično da i on postavi jedno od, da tako kažemo, očekivanih pitanja koje ćete sada čuti, a koje se upravo vezuje za priču vezanu za neke buduće projekte gde bi možda moglo da se ovakve ili slične stvari ponove.
Da li možda već sada postoji neko interesovanje prosto kod nekih ljudi koji su videli ovo i bili su, aha, pa višmo, i ja bih mogao da se...
Pa ne znam baš da li su videli almanah ili na koji način. Recimo, postoji nekoliko autora koji smo kontaktirali, koji su nas odbili u tom momentu iz ovih razloga koje je spomenuo Mladen. Ali recimo, takođe smo dobili, ti ljudi su zainteresovani za saradnju i moguće da njih ćemo u svakom slučaju kontaktirati ponovo kad budemo imali nešto konkretnije termine da nam šalju svoje priče, pa ko zna, verovatno ćemo ih ponovo uključiti ovog puta zapravo. Uključit ćemo ih u tu priču. Mislim da su ljudi izuzetno, ajde kažem, pozvani za to, za pisanje priče. Kad pričam o tim konkretno nekim ljudima koji su nas već kontaktirali, ali tu postoje i nekoliko ljudi koji su nas na najlepši mogući način odbili i naveli su nam želju da ih kontaktiramo kada budemo sledeći put radili ovaj projekat, da ih pozovemo, pa ako budu u prilici oni će se odazvati vrlo rado. Inače, recimo, naišli smo na prave ljubitelje fantastike među poznatim ličnostima. Znači, ono kao najiskreniji poklonici žanrovske književnosti.
Ja nisam znao da Zoran Kesić, recimo, ono, ima dovoljno priču da sprema zbirku koja je posvećena fantastici, da je svojevremeno pre 10 godina učestvovao na raznim konkursima, osvajao nagrade, tako da.
Da, Arsa Celtic takođe. Pa recimo, Vuk Rosandić.
Piše odlične trilere, inspirisane fantastike.
Da, naravno, to vam je ako vam ime samo ne znači ništa, frontman grupe Ruž, mislim, one grupe iz
80.
Kraj 80. i početak 90. Znači, ljudi za koje ne biste nikada rekli da ono kao vole fantastiku, oni ne da vole, nego je pišu. Tako da, eto, došli smo do nekih jako interesantnih otkrića, Mladen i ja u tom nekom svom poduhvatu koji jeste bio ovako sad na kraju izgleda to onako prilično lepa pričica, međutim bio je i naporan, ne znam sad za Mladena do duše, meni je predstavljao malo i napor jer je trebalo kontaktirati meni nepoznate ljude kojima sam ja apsolutni stranac i koji sad dolazi sa nekakvom idejom o pisanju kratke fantastične priče, onako, znate, kao iz vedra neba, eto, ljudno sam, pozvao sam ljude, pitao sam da li se bave takvim stvarima i da li bi prihvatili takav angažman. Za razliku od Mladina, ja sam dobijao svakojake odgovore, čak kao u fazonu, to je lepa ideja, ali niste mi ponudili ni novac, ni nešto. Tako da, Tako da, otprilike kad budete imali nešto konkretnije u ponudi, pozovite pa ćemo se dogovoriti.
We'll be right back.
21 sat i 18 minuta, pravo vreme sada da čujemo ne Tihanu iz Erga, to ste čitali još u Plavoj ptici 1984. godine, već Tihanu Lalić iz organizacije koja nam priprema 24. i 25. oktobra, jedan peti budemo po redu Event Star Festival Fantastike, a večeras pričamo o nečemu, jednom delu onoga što će se dešavati na tom festivalu, a to je cosplay. Tihana, dobro večer.
Dobro večer.
Evo, dakle, vreme je za jedan novi cosplay, vreme je da se malo opet pripreme kostimi, sad da li to ljudi imaju dovoljno vremena ili ne, to je procena onih koji se bave time, ali na tebi je da najaviš jedno, dakle, samo od dešavanja koje će nas očekivati na ovom festivalu krajem oktobra.
Pa ovako, cosplay takmičenje će se održati 25. oktobra. Rok za prijave je 15. oktobar, ali svakako ljudi imaju dovoljno vremena da se spreme. Ono što je bitno vezano za cosplay takmičenje jeste da kostim treba da bude ručno rađen. Znači, bitno je da autor definitivno radi na kostimu, da bude uključen sam u tome, ali može svakako da ima i pomoć. Što se tiče stvari koje su dozvoljene u kostimu, poput perika, sočiva i cipela, to se podrazumeva da može da se uzme komercijalno nešto. Znači, ne sme da bude fabrički izrađeno i da bude naručeno sa sajtova poput eBay-a i ostalih.
Dakle, morat će ipak malo i sami da se potvrde, ali ono što je, pretpostavljam, ipak olakšavajuća okolnost, što se niste nešto usko fokusirali, koliko vidim, sama tema je fantasy, dakle, širok opseg svega onog što dolazi u obzir.
Apsolutno, sve dolazi u obzir, da li su to likovi iz književnosti, epske, fantastike, mitologije i igrica, apsolutno sve dolazi u obzir, bitno je samo da bude vezano za fantastiku. Ono što je bitno jeste samo da nam takmičari unapred dostave lika kojeg će da rade, da li je to slika ili nekako čisto da se predstave da mi znamo šta da ocenjamo.
Dobro, dakle, to je ono što će se dešavati 25. oktobra. Inače, ovaj peti po redu Event Star Festival Fantastike održava se u SKC-u. Međutim, ono što je takođe interesantno i što vidim da ste raspisali, to je konkurs za volontiranje. Dakle, potrebna vam je dodatna pomoć.
Tako, jeste. Apsolutno, ovo je znači peti festival po redu, jubilarni i do sad mogu reći da je najveći. Tako da nam definitivno treba sva pomoć koju možemo da dobijemo. I zato smo raspisali konkurs za volontere, tako da ukoliko neko želi da nam se pridruži i da stvara sa nama ovu jednu divnu, fantastičnu priču, može slobodno da nam se obrati putem Facebooka ili da ode na sajt eventstarfantasy.com.
Dobro, tu će da dobije sve neophodne informacije. Ja pretpostavljam da, s obzirom da je sve više i više najrazličitijih dešavanja gde su bili uključeni volonteri, da sigurno ima ljudi koji su radili na tim mestima, na kraju krajeva da tu valjda neće biti problema. A što se tiče svega ostalog kompletnog programa, o tome ćemo od ovde uživo da pričamo za dve nedelje, ali tako, 18.
Također.
Dobro. Odlično. Dakle, u međuvremenu do 15. imaju vremena ljudi da osmisle, da prijave kostim. Naravno, na kostimu mogu da rade do faktički poslednjeg dana.
Naravno.
Čuli su najosnovnija, dakle, pravila. A, kažem nešto opširnije o ovom petom festivalu. Tihana, ti, ja, možda još neko drugi, 18. ćemo da malo popričamo.
Hvala.
Eto, čuli ste, s obzirom da je poslednjih godina bilo poprilično organizovano i cosplay takmičenja, pretpostavljam da već postoji tu jedna određen broj ljudi koji itekako dobro zna šta tu treba da radi, a svi ostali koje to zanima, ako ništa drugo, moći će da odu i da uživo vide kostime, pa da se na 25. oktobra u SKC-u, pa da se onda recimo na nekom sledećem takmičenju i oni pojave i učestvuju na njemu. 21-22, ovo je Pogled iz svemirskog broda, jedna muzika, a onda idemo na opet najavu onoga što će se dešavati tokom celog oktobra u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić.
Far over the misty mountains call to dungeons deep
sad 24 minuta, šta je ono što će se dešavati u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, to ćemo sad da čujemo upravo od prvog čoveka ovog društva, Žarka Milićevića. Žarko, dobro večer.
Dobro večer.
Eto, dakle, od septembra posle ono dvomesečne pauze društvo je ponovo krenulo da radi, održavaju se redovni sastanci u Tribinskoj sali Doma omladine svakog ponedeljka od 19.00, sem kad zbog velikog interesovanja javnosti se eventualno dešavanje ne premesti u neku drugu salu Doma omladine, ali najbolje da nas ti sada provedeš malo kroz oktobarski program.
Pa evo ovako, sutra je prva tribila za oktobar, predstavljamo strip Dila Gabela knjige Magije, bit će se lava prevodilac Draško Rogalović i Darko Damila Jovanović. Pričat ćemo malo o tom stripu, u pitanju je mini serijal od četiri sveske, svako je radio drugi crtač i to se ono, u klasično neka sad kao škola magije, dečak koji prolazi kroz razne inicijacije i tu se povlače paralela sa mnogim delima književnosti i stripa koje su među vremenu pojavile u nekih starijih Harry Potterom i tako dalje. I da, to game, bi trebalo da bude zanimljivo.
Game ima svoje fanove, a s druge strane ovo će biti interesantno ljubiteljima stripa.
Tako je. Sljedeća tribila je 12. oktobra. Ranije smo pričali o knjizi Marsovac, Endija Vira, sad pričamo o filmu Marsovac, Ridleya Scotta, koji je upravo u bioskopima. Pa ćemo malo da diskutimo šta je Ridley Scott sad uradio.
Reci mi, da li si čuo neku negativnu kritiku o filmu?
Za sada ne.
Ne, nisam ni ja, sad smo nešto pričali.
Najgore što sam čuo jeste da je malo dosadno, ali ne vređa kao Prometej.
Da.
Ajde da kažemo
ja tako. Sam samo čuo kritika što je snimao u 3D, a eto, to je jedino recimo.
Da, to sam čuo da je 3D malo značajno nepotrebno, ali kao bože moj, sad o tom potom. Pričat ćemo detalje 12. 19. Predstavljamo jednog napolju vrlo poznatog i priznatog pisa naučne fantastike, Charlesa Strossa. Ovde, koliko je veli poznat od njega, nije objavljeno ni slova, a napolju je kao jedan od najbitnijih imena fantastike danas, koji izbacuje bar knjigu godišnje i tako dalje za njih 20 i nešto godina. Recimo, bio je gost u Hrvatskoj na Sferakanu pre neku godinu.
Mislim da smo nešto od priča možda imali prilike da čitamo od njega u prevodu.
Pa ne znam, ja sam nešto gledao, nisam. Bilo je u Futuri.
Dobro, da.
U Hrvatskoj Futuri je bilo, ali kod nas, koliko ja znam, ništa apsolutno nije bilo. I znači, ovo je jedna prilika da se upoznaju ljudi koji su već čitali Strossa, onako samoinicijativno, a i neki drugi ljudi da se upoznaju sa njegovim stvaralaštvom koje stvarno zaslužuje pažnju. Mogu da preporučim ljudima njegov roman Akselerando, koji ima na njegovom sajtu, besplatno može da se čita. To je jedan od njegovih prvih romana i zanimljivo je jako to.
A dobro, bit će interesantno i u fantastičnoj čitonici kojom zatvarate mjesec oktobar.
E da, na čitonici nam je ovogodišnji taze dobitnik nagrade Hugo. U pitanju je kineski pisac Cixin Liu i njegova knjiga Problem tri tela, koja postoji na kineskom i na engleskom, koliko ja znam. Pa sad kao šta nađete, šta vam odgovara, to čitajte.
Kineski sigurno.
Kineski definitivno. U pitanju je jedan od najpoznatijih, ako ne najpoznatijih, pisaca naučne fantastike u Kini, koji je dobio 9 ili 10 njihovih najvećih nagrada za fantastično stvaralaštvo, za SF. SF je u Kini jak i vrlo priznat žanr, pošto je bio, jel, kao, ostao je podoban sve vreme komunističkog režima i dok je Kina bila, ajde da kažem, zatvorena za spoljni uticaj, SF je ostao živ unutra i razvijao se, ali zatvoreno. Evo, vidjet ćemo sad šta je to i na šta to liči.
Dobro, to je dakle plan za oktobar, interesantno za ljubitelje stripa, za ljubitelje filma, za ljubitelje pisane reči, za svakog će se opet naći po nešto, a onda ćemo naravno vidjeti šta vam spremate u novembru.
Pa, za novembar ima svašta, to ćeš već ti da zoveš nekog iz ekipe sa Kurabale ili našeg da priča o tome, bit će veliki dešavanja, ali dok ne potvrdimo sve kako treba.
Za sad i ovo dovoljno, da. Ok, važi, hvala ti na ovim informacijama. Eto, ponedeljkom Dom omladine 19.00, ako vam ste zainteresovani za magiju, za Marsovca, za Charlesa Strossa ili za Cixin Liua, eto, znate destinaciju. We'll be right back.
uselim u sebe.
Sad 38 minuta, malo pre smo pomenuli da će, ako se ne varam, 12. biti razgovor o filmu Ridleya Scotta Marsovac, kako je preveden kod nas Marsovac, spasilačka misija, a mi ćemo se sad upravo malo posvetiti jednom segmentu vezanom za onako interesantnu situaciju da je Marsovac ušao širom svetu u bioskope 2. oktobra, a da je par dana pre toga NASA saopštila da je otkrila vodu na Marsu, što je bilo veliko saopštenje koje se čitav jedan dan najavljivalo da će NASA nešto bitno da kaže o jednom velikom otkriću. Upravo slavnom reditelju Ridleyu Scottu je jednostavno NASA pokazala fotografije vode na Marsu još pre 2 meseca. Ali kako on je sam izjavio pre neki dan, tada je bilo prekasno da uključi novu informaciju u svoj film. Međutim, ova vest je zapravo interesantna zbog brojnih priča o tome kako je zapravo sve ovo urađeno da bi se dodatno izreklamirao, recimo, Phil Marsovac. Ova ekranizacija samog romana i film na jednom nivou sigurno mogu da izgledaju kao džinovska reklama za NASA, ali upravo bliska saradnja između agencije i ekipe Scottovog filma dovela do toga da reditelj naravno ne izgleda mnogo iznenađeno zbog poslednjih vesti o Marsu. Dakle, na pitanje novinara da li je znao da postoji voda na Marsu, Ridley Scott je odgovorio: znao sam to još pre nekoliko meseci. Naime, NASA je tokom rada na ovom filmu pomogla i Scottu i scenaristi drugu Godardu da naprave što realniju površinu Marsa i da na pravi način dočaraju ekstremne uslove koji vladaju na površini. Sam Ridley Scott je dakle rekao da je tokom tih razgovora dobio brojne informacije od NASA, a kada je prvi put već razgovarao, dobio je informaciju da se na površini nalaze masivni glečeri. Dakle, bela površina Marsa, kako je on rekao, za koju sam mislio da je prekrivena prašinom, ispostavila se da je led. Eto, dakle, zašto ovo pominjem? 90. godina kada je objavljen Mars Band Bove, zatim ona trilogija Crveni, Plavi, Zeleni Mars, upravo je bilo takođe reči o sprezi između NASA i pisaca tada naučne fantastike, saradnji, zato što je na jednom nivou skretanje pažnje sa tim velikim romanima poznatih pisaca koji su dodatno raspaljivali maštu čitalaca. Na neki način to je koristilo i NASA da opet budu malo u fokusu, s obzirom da su istraživanja koje rade odavno nema spuštanja na mesec ili nečeg toliko atraktivnog i njihovi budžeti su bivali iz godine u godinu sve manji i manji. Tako da i ova varijanta kada se išlo na povezivanje sa projektom od koga se očekuje da bude jako uspešan, na neki način će sigurno doprineti i NASA, ili se makar NASA tako nada. U svakom slučaju, film imate u bioskopima, možete da ga pogledate, knjiga je objavljena, možete da je pročitate i da sami donesete svoj sud i ocenu o filmu ili knjizi Marsovac.
Det är grått, det är sent och tyst för en flicka som ingen kysst sen en gryning för länge sen. Ingen vet när det händer igen. Nu går hon genom stan, stannar så, och hon köper biljett, en blå, till det landet där drömmar fläcks. Ljuset på biografen släcks, men den filmen är seg och trist som den var när hon såg den sist. Hon kan varje scen utan till, se hjältinnan som kysser sin tårarna som rinner stelnar i en stum sista film. En sån fruktansvärd film. Hon går genom staden, tittar upp mot rymden, staden utav bleka stjärn. Till sin vardag 9-5 som en skepnad bland många fler, men blir det aldrig någonting mer, någonting riktigt rakt och snällt som i den dröm som gavs ikväll. Men den filmen är seg och trist, som den var när hon såg den sist. Hon kan varje scen utan till, se hjältinnan som kysser sin läppe. Tårarna som rinner, stelnar i en stund sista bild. En sån fruktansvärd bild. Hon går genom staden, tittar upp mot rymden. Raden utav bleka stjärnskjut som står högt över mörka hus. Finns det liv på
Beograd 202.
I kad umrem meni neće lako biti, istina će da ispliva, sve će se otkriti. I kakav sam bio kad je bilo gusto, kako babi u tramvaju nisam svjesta usto. Kad umrem meni neće biti lako, čitat će se moji gresi dugo i polako. I kad umrem meni lako biti neće, tek u smrti neke stvari jako zavoleće. Zato smrti treba da ti stalno bude na pameti, kad poželiš gazit druge ljude. Vazduh koji dišeš ne shvataj olako, oči nisu tu da vidiš, oči tu su da bi plako. Zemlja nije tvoja, vani je ni nebo. Zato nemoj kada umreš reći, radio sam neke stvari koje nisam trebao. Zato smrt i treba da ti stalno bude na pameti, kad poželiš gazi druge ljude. Zato smrt i treba da ti stalno bude na pameti, kad poželiš gazi druge, gazi druge.
Čovek budućnosti imaće tamniju put, stopala će biti bez prstiju, na telu neće imati dlake, a bit će redukovan broj zuba, jer će umnjaci nestati. Ovo sve tvrdi poznati ruski antropolog Stanislav Drobiševski. Boja kože biće tamnija kao rezultat mešanja gena različitih rasa, a ljudi će ostati bez dlaka po licu i telu. Takođe, broj zuba, dakle, biće smanjen. Ruski antropolog objašnjava da će u budućnosti sa ljudskih stopala nestati prsti. On za list Komsomolska pravda navodi da će se fibula spojiti sa podkolenicom i tako će nestati predispozicije koje su ljudskim precima bile potrebne kako bi održavali pokretljivost prstiju prilikom penjanja na drveće. Shodno tome, više neće biti potrebna tolika pokretljivost stopala, pa se gube i mobilnost i prsti. Dakle, u budućnosti balet i fudbal otpadaju, navodi Dobroševski, aludirajući na predviđeni nestanak nožnih prstiju. Što se tiče ljudskog mozga, on upozorava da će, ako kompjuterska generacija dalje ne bude koristila potencijal mozga, on biti smanjen. Eto tako, buduću evoluciju vidi ruski antropolog Stanislav Dobriševski. Ako vam ona posluži za neku priču smeštenu u budućnost sa ovim ovde opisima, to bi svakako bilo interesantno pročitati.
Thank you.
I evo sada u 5 minuta do 22 sata vreme je da se lagano oprostimo od vas. Pre toga Jovanu da kažemo, pitao je kako se zove stvar. U trenutku kad je to pitao, išla je pesma Nikole Pekovića Kolje i kad umrem meni neće biti lako. A drugo pitanje za isto jednu drugu pesmu, to je bila, ako se ja ne varam, grupa Enormna Blajsna i šta sve čeka na nas. Dobro, to je to. Milan kaže, interesuje me jesu li SF žanr od muzike pisali Jean-Michel Jarre, gitaru ili čak Pink Floyd i jesu li možda koristili neke njihove kompozicije gde. Naravno, pogotovo u vreme progresivnog roka bilo je dosta i tematskih pesama koje su se bavile, da tako kažemo, prepričavanjem nekih čuvenih ili Gospodara prstenova ili nekih drugih stvari, tako da SF motiva u rock muzici ili horora ili fantasy ima stvarno na izobilju, a i Žar i Pink Floyd pre svega dobrim delom potpadaju i pod deo SF muzike. No, dobro, muzikom ćemo se upravo sada baviti u odjavi kada krene rubrika Treća strana ploče. Pre toga samo da kažem, naravno, Draško Šarić, Robert Denić ostaju, Kolosa Rodosa je tu, dakle, za jedno 4 minuta kreće novo izdanje Rock'n'Rollera, mi se čujemo za 7 dana, a podsjećam vas, sve one koje zanima fantastika mogu da idu da čuje malo šta se dešava u stripu knjiga magije, to je u okviru društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, sutra Dom omladine, Tribinska sala od 19 sati. 8. oktobra u bioskope stiže film Pan, Putovanje u zemlju ne dođu. 9. ko se zatekne u Nišu može do Doma vojska od 19.00 da prisustvuje premijeri dečijeg mjuzikla Asterix i Obelix, a 10. oktobra CK13 Novi Sad 16.00 i Star Wars Reads Day. Čuli ste danas večeras od Vladimira Jakšića šta će se sve dešavati, nešto dakle definitivno za fanove Star Wars. A za sam kraj rubrika Treća strana ploče, naravno, a šta bi drugo nego da slušamo muziku iz Marsovca. Harry Gregson Williams i Hexa Decimals. Do sledeće nedelje, ćao.
Kompjuterskim igrama. Pogled iz svemirskog broda.